У ефіри Радіо Свобода у празькій студії Валер Каліновський.
І Стась Івашкевич.
День добрий. Сьогодні вівторок, 20 кастрычніка, у Менску 7 годин. Тягом нашого ефіру ми серед іншого згадаємо былога журналіста «Свободи» Альгерда Невяроўскага, якого сьогодні пахаваюць у Менску, і журналістку Вероніку Чаркасову, якую ровно 5 годов тому забілі невядомы яго власнай кватэры. Адзначым 20-годдзе біскупства мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча, наведаемся ў Нясвіж перад урочыстасцю з нагоды перадачы Палацу музею партрэтаў Радзівілаў. Ацэнім апошнія заявы Лукашэнкі на конт ціску на Беларусь з боку Еўропы, пагаворым аб праблеме гандлю людзьмі ў Беларусі. Гостем нашага эфіру будзе Андранік Антанян, незалежны крытык і фатограф, удзельнік мінулага дня блогера на сайце «Свабоды». Пропануем таксама перадачы «Барды свабоды», «Адрасы свабоды», «Агляд прэсы» і іншыя ранішнія рубрыкі. Але ўсё гэта пасля выпуску міжнародных навінаў, якія падрыхтаваў Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай будзе абсалютна датрымлівацца канстытуцыйнага працэсу, нават калі гэта будзе азначаць правядзенне другога тура прэзідэнцкіх выбараў. Пра гэта паведаміў генеральны сакратар ААН Пан Кімун па выніках размовы з Карзаем у панядзелак. Паводле папярэдніх вынікаў жнівеньскага галасавання, дзейны прэзідэнт краіны перамог у першым туры, набраўшы болей за палову пададзеных галасоў. Аднак траціна пададзеных за Карзая бюлетэняў была забракаваная незалежнай камісіяй па расследаванню выбарчых парушэнняў. Іран патрабуе ад рады ААН асудзіць нядзельны тэракт супраць свайго элітнага вайсковага падраздзялення. Ачольнік рэвалюцыйнай гвардыі Ірану абвінаваціў учора Злучаныя Штаты, Вялікую Брытанію і Пакістан у сувязях з суніцкімі тэрарыстамі, якія ўзялі на сябе адказнасць за тэракт супраць рэвалюцыйнай гвардыі. У выніку выбуху дэтанаваным самагубцам загінулі 42 іранскіх вайскоўца, уключна з некалькімі афіцэрамі вышэйшага рангу. Першы дзень перамоваў шасцёркі ўплывовейшых краінаў свету з Іранам аб яго ядзернай праграме стаў добрым пачаткам, заявіў ачольнік міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы Махамад Эль-Барадэй. Учора ў Вені ўзнавіліся перамовы 5 пастаянных чальцоў Рады бяспекі ААН плюс Нямеччыны з Іранам аб яго ядзернай праграме. На мінулых перамовах у Жэневе Тэгеран прапанаваў у якасці кампрамісу абагачаць па межамі Ісламскай Рэспублікі пад кантролем іншых дзяржаваў. У якасці перапратрэформаў прапанаваных Злучанымі Штатамі і Еўразвязам, якія маюць наблізіць краіну да членства ў Еўразвязе і НАТО.
Стась Івашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. А зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сёння ў Менску пахаваюць былога журналіста «Свабоды» Альгерда Невяроўскага. Беларуская асацыяцыя журналістаў заснавала прэмію імя забітай 5 гадоў таму журналісткі Веранікі Чаркасавай. Сёння ў Нясвіжы нашчадкі роду Радзівілаў перададуць у замак больш за 160 партрэтаў сваіх продкаў. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што Беларусь не будзе рабіць скарацечных захадаў, каб дагадзіць Еўропе. Сёння ў Беларусі выяўлена больш за 300 злачынстваў у сферы гандлю людзьмі. Тадэуш Кандрусевіч адзначае 20-годдзе біскупства. 100 адрасоў свабоды сёння пра будынак тэлебачання на вуліцы Камуністычнай у Менску. А ў перадачы «Барды свабоды» расповядь Дмітра Бартосіка пра Яўгена Валожына. Пагаворым мы таксама і пра надвор'е. Сёння днём у горадні Менску і Магілёве чакаецца каля 7 градусаў цяпла, у Берасці ў сярэднім плюс 5, у Гомелі плюс 6, у Віцебску каля плюс 8 градусаў. Да абеда месцамі будзе ясна, а пад вечар паўсюль чакаецца дождж. Сёння адбудзецца на могілках у калодзішчах пад Менскам пахаванне журналіста Альгерда Невяроўскага. Развітальная працэсія выправіцца а 12 гадзіне ад дома ў Менску, дзе жыў журналіст, вуліца Каліноўскага, дом 40, кватэра 16. Альгерд Невяроўскі памёр у Беластоку на 41-м годзе жыцця. 18 верасня ён быў шпіталізаваны з інфарктам і з таго часу знаходзіўся ў коме да 1 кастрычніка, калі была зафіксаваная смерць ад спынення сардэчнай дзейнасці. У журналіста засталіся двоє дітей – 14-годова дочка Івона і 13-годовий син Чеслав. Тіла Альгерда Невіровського кремірували 7 кастрічника у Варшаві. Більш за 10 годів, починаючи від 95-го року і по 2007-й, він був кореспондентом Радіо Свобода у Мінську. Пропонуємо архівний уривок з його репортажу з Кастрічницької площі у Мінську у 2006-й році під час масових акцій протесту супроць фальшування виніків президентських виборів.
Я зараз знаходжуся на площі, і ось літерально пару хвилин тому почалася така якби офіційний зворот Олександра Мілінкевича та тих 500 молодих людей, які простояли всю зимну ніч на площі, де розбито намітовий лагер, у якому вже усталювано 18 намітів. Як вже сказав, на площі всю ночь простояло 500 чоловік, в основному це молоді люди, а так само шмат заміжних журналістів, назиральників. Ночь не була такою вже легкою. Всі підходи на площі контролюються співпрацівниками міліції. І ті люди в намітовому лагері, які поспробували один чоловік, кілька чоловік одійсти, кудись поїжу, там, типа, теплі речі, були затримані. Цягом цієї ночі агулом було затримано коля 30 чоловік.
Гэта быў архіўны запіс наўпростага рэпартажу Альгерда Невяроўска з Менскай Кастрычніцкай плошчы раніцай 21 сакавіка 2006 году. Сёння ў Менску родныя калегі пахаваюць журналіста Альгерда Невяроўскага. А тым часам Беларуская асацыяцыя журналістаў вырашыла заснаваць прэмію імя Веранікі Чаркасавай. Прэмію атрымаюць пераможцы конкурсу, умовы якога зацвердзіць рада бажу. Такое рашэнне прынялі сябры арганізацыі падчас вечарыны, прысвечанай памяці забітай журналістки. Вераніку Чаркасову забілі 5 годов тому, 20 кастрычніка 2004 году, у власній кватэры. Злачынцаў дагэтуль не знайшлі. Далей при мікрафоне Любов Лунёва.
На вечарыне, прысвечанай памяці журналісткі Веранікі Чаркасавай, былі абмеркаваны пытанні ў справе правядзення конкурсу. Прэмію Веранікі Чаркасавай атрымаюць пераможцы конкурсу за лепшае эсэ. Гаворыць рэдактар сайту «Баш» Вольга Бабак.
Першапачаткова была ідэя працоўнай назвы за чалавечнасць і прафесіяналізм, потым вырашылі гэта проста ў расшыфроўцы даць, каб не адцягваць увагі ад назвы конкурсу, ўсё ж такі пакінуўшы яго проста конкурсам імя Веранікі Чаркасавай. Была таксама дыскусія абмяжоўваць узрост удзельнікаў ці не. Пакуль што пагадзіліся на тым, што не варта абмяжоўваць, таму што той жанр, у якім будзе праводзіцца гэты конкурс, это эсэ, нарысы, то есть даволі дарослы жанр, і каб падняць прэстыж адразу гэтага конкурсу, каб даць магчымасць і людзям больш сталага веку паўдзельнічаць.
Маці Веранікі Чаркасавай Дыяна Чаркасава прысутнічала на вечарыне. Яна паведаміла Свабодзе.
Это не дае магчымасць забыцца пра яе. Ёсць малады журналісты, якія прыйшлі ўжо пасля яе ў журналістыку, і яны не ведаюць ні пра яе, ні пра то, як яна пісала. Калі дастанецца кніжка красным па беламу, калі яны ее пачытаюць, многому навучыцца. Сапраўды, не таму, што яна мая дачка, а проста таму, што яна добрая журналістка была і добра пісала. Ну, мне гэта дае такую надзею, што пра яе не забудуцца. Яе жыццё працягваецца ўжо ў гэтым.
Юрыст Баш Андрэй Бастунец дадаў.
Ідэю правядзення конкурсу усе падтрымалі, але пакуль што умовы конкурсу, склад конкурснай камісіі, якія могуць быць за ахвочванне ўдзельнікаў конкурсу, гэта будзе вызначаць праўленне, пакуль гэтае рашэнне не прынятае.
Александр Старыкевіч быў рэдактарам газеты «Салідарнасць», дзе працавала Вераніка Чаркасава. Ён распавёў наконт умоваў конкурсу.
Умовы конкурсу вельмі простыя. Па-першае, існуе жанравае абмежаванне. Гэта павінна быць эсэ, гэта павінна быць матэрыял аб чалавеке, дзе ён раскрыты, паказаны. Ну і менавіта на гэта было фішкай спецыялізацыі Веранікі. Другое, што хутчэй за ўсё будуць тры ўзнагароды. Галоўнае і дзве заахвочвальных.
Заўтра, 20 кастрычніка, на пятую гадавіну забойства Веранікі Чаркасавай, яе сваякі і калегі наведаюць каладзішчанскія могілкі, дзе пахаваная журналістка. Крымінальную справу паводле забойства Чаркасавай расследавала Менская гарадская пракуратура. Было апытана некалькі дзясяткаў чалавек. Следчыя падазравалі ў забойстве журналісткі яе 15-гадовага сына і ачыма. У красавіку 2005 году з іх знялі падазрэнні. Забойцаў журналісткі дагэтуль не знайшлі. Справа Веранікі Чаркасавай прыпыненая. Яна не мае тэрміну даўнасці.
Распавядала Любоў Лунёва. Роўна 5 гадоў таму невядомыя забілі журналістку Вераніку Чаркасаву.
Выглядае, што пасля таго, як на пытанні сімпатычнай перапісчыцы адказаў кіраўнік краіны, нашы людзі ведаюць, як правільна вызначаць свае родныя мовы.
Гэта быў пасыл кіраўнікам гэтага Белстата. Даражэнькі, вы мусіце напісаць, 95% заявілі, што родная мова беларуская і руская. Вот давайте паглядзім, ці збудзецца мой прагноз.
Передачу «Вольная студия» слухайте в нашем вечеровом эфире.
Блиц-анализ свободы.
Беларусь не будзе рабіць скарацечных захадаў, каб дагадзіць Еўропе перад прыняццем якіх-небудзь рашэнняў адносна краіны. Аб гэтым учора заявіў Александр Лукашэнка, прымаючы давярчыя граматы паслоў 11 дзяржаваў. Мы можам пайсці на ўмовы і саступкі, але толькі тыя, якія не супярэчаць інтарэсам нашага народу і нашых суседзяў, заявіў Лукашэнка. Ці дае тым самым прэзідэнт Беларусі зразумець, што Мінск больш не пойдзе на істотныя саступкі Еўропе? На гэтае ды іншае пытанне адказвае публіцыст Вадзім Казначэяў, з ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Ці азначаюць гэтыя словы Александра Лукашэнкі, што прэзідэнт Беларусі дае зразумець Еўропе, што ён не будзе ісці на нейкія прынцыповыя саступкі да паседжання Рады Еўразвязу, якое будзе вырашаць лёс санкцый супраць беларускіх чыноўнікаў?
Я б не перабольшываў значэнне гэтых заяваў, таму што вось гэта тое, што ён не будзе ісці на прынцыповыя саступкі, ён падкрэсліваў увесь час. Тут ён вытрымліваў паслядоўнасць, скажам так, варту лепшага прымянення. Бо насамрэч гэтая думка, што мы не будзем прагінацца перад Еўропай, яна гучала ўвесь час, фактычна з самога пачатку. І рэгулярна гэта паўтаралася. Напрыклад, у інтэрв'ю ў Вільні ён сказаў, і зноў жа адкрытым тэкстам, што Еўропа хоча змяніць наш канстытуцыйны лад, і мы гэтага не дазволім. Улад заключаецца ў немагчымасці змяніць гэтую ўладу і немагчымасці яе абмежаваць. Усе астатнія там нейкія касметычныя крокі, яны былі касметычнымі і такі характар заўжды мелі. Таму тут нічога новага. Пра гэта заўжды казалася шчыра і адкрыта.
Вось якраз, калі казаць не толькі пра словы, але і пра дзеянні. Можна прызнаць, што ў пачатку году, в канцы мінулага года, былі зроблены некія крокі, якія Захад мог расцэньваць як пазітыўныя. Але, на думку, як і заходніх дыпламатаў, так і назіральнікаў, з пэўнага часу, магчыма, з канца вясны, такіх крокаў ужо не назіраецца. На вашу думку, ці можна прасачыць такую тэндэнцыю, калі так, то што яна даказвае?
Не, я б не прослушивал тут некая тенденция. Политвязня у новых, ну их амаль что не з'является. Газеты межавана на ушапиках застаются. Але все это кроки, я повторяю, якія на угол не уплывают на пытание улады, на пытание ее максимальной измены и на пытание ее обмежавания. Остатние подобные косметичные кроки, я думаю, что яны могут быть и далей. А можа іх не быць, тут жа ж ідзе гандаль звычайна.
Проста Александр Лукашэнка шукае найлепшы момант, найлепшую цану, так?
Конечно, конечно. Тем больше тут еще треба сказать про моменты чисто особовые, потому что это важно в умовах авторитарного режима. Это не заусёды диктуется некими рациональными мотивами.
Блиц-анализ свободы.
З публіцыстам Вадзімам Казначэевым гутарыў Віталь Цыганкоў. А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 7 гадзін і 14 хвілін. Зноў слова Стасю Івашкевічу, які падрыхтаваў зводку беларускіх навін.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Вы павінны зразумець, што нас не трэба ставіць перад выбарам або Еўразвяз, або ўсход Расія. Так завёў Александр Лукашэнка ўчора на цырымоніі ўручэння пасламі шэрагу краінаў давершых граматаў. Прадастаўленне макраэканамічнай дапамогі Беларусі ад Еўразвязу будзе залежыць ад развіцця двухбаковых адносінаў, таксама ад поспеху выканання Мінскам праграмы рэформаў, прывязанай да крэдыту стэндбай ад Міжнароднага валютнага фонду. Так заявіў прадстаўнік Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Хольцапфель. Паводле дыпламата, запыт беларускіх уладаў аб дапамозе разглядаецца ў Еўракамісіі, сума будзе выдзелена паводле патрэбаў Беларусі і магчымасцяў Еўразвязу. Але ў любым выпадку ўзровень дапамогі не будзе мець тых масштабаў, як дапамога з боку МВФ. Беларуская ассоциация журналистов вырашила засновать премию имя Вероники Черкасовой. Журналистка была забитая ровно 4 года тому. Поводле некоторых оценок это могло быть связано с ее профессийной деятельностью. Забойцев журналистки дагэтуль не знайшли. Следство у справе ее забойства припынено. Лукашенко может наведать Киев у первой половины листопада, заявил вчера в Минске министр замежных справ Украины Петро Порошенко. По выниках своего визита в Беларусь, отшельник украинского МЗС заявил, что сближение помеж краинами будет протягиваться в незалежности от выников президентских выборов в Украине. Завтра починається поседження митної комісії Білорусі, Росії і Казахстану, яка має визначитися з розміркуванням митних пошлінов у рамках Союзу. Праця по узгодненню цього питання повинна закінчитися не пізніше за 1 червня наступного року, заявив учора намісник російського прем'єра Ігор Шувалов.
До зводки белорусских новинов от Стаси Ивашкевича дадам прогноз надворья на 20 кастрычника. Сегодня днем у городе Менску и Могилеве чакается каля 7 градусов тепла, у Берасти 5, у Гомеле 6, у Витебску каля 8 градусов тепла. До обеда местами будет ясно, а под вечер повсюль чакается дождь. А вы далее слухайте «Радио Свобода». Зараз на наупростой телефонной сувязи с Вильни со студией «Радио Свобода» находится наш ранешний гость Андроник Антонян, незалежный критик и фотограф, удельник минулого дня блогера на сайте «Свободы». Андроник, доброй раницы!
Доброй раницы, Валер!
Давайте найперш звернемся до вашего удела «Дни блогера» на нашем сайте, який прошел минулую пятницу и субботу, и он был связан со словом «будучиня». А спочатку заглянем у минулые. Андроник, скажите, а вы давно маете у сетеве свой интернет-дзённик?
Свой, як менавіта свой, ну, напевно, давно, годов 7-6, я не лічу. А так, в принципе, блогинг у тим форматі, який он тепер, і он почався давно, я ще такий один з перших був білоруських проєктів, де Талаш, я там мав свою кальонку, тоді це так називалося, і... Это год 99-й, 2000-й.
Ну, правда, что вас называете одним из первых белорусских блогеров?
Ну, правда, это, ну, так и есть. Был Владик Катковский, Янук Латушка, Ласицын, такие человеки, не ведаю, нечто давно его следов не видать, и, ну, я.
Вы. Ну, скажите, вот уже прошло довольно шмат часу, что для вас это дало ведение блогу? Вы нашли новых сябров, вы написали шмат творов, как вы развились за этот час?
Ну, я не веду, как я разбился, и те улепшие бог, что такое. Але, ну, дало троху інші, знайшов контакт зі своїм читачем, це доволі важливо. Тим більше, що з білоруської преси зараз ситуація, ну, така сумновастенька. Контакт з читачем, це важливо, це відгук читача, це вельми важливо, як для чоловіка, який пише. Ну, а там развился, не ведаю.
Ну, я думаю, критики оценить. А вы, как критик вот этого блогингу, могли бы оценить, какое место он занимает у Беларуси? Насколько массовая эта зява блогинг?
Не уявляю, насколько это... Ну, как, это довольно массово. Я думаю, в столицах это вельми массово, в провинциях это меньше массово. Потому что там, ну, свои проблемы, свои цацки.
Андроник, скажите, вы народились в Армении, учились в Беларуси, теперь живете в Литве. Коли б вас переписывали на тем национальном переписи, который теперь проходит у Беларуси, сгадаем эту тему, кем бы вы себе записали?
Ну, я математично белорус по всех этих большинствах. Ну, не, как у меня... Ну, проблемы с национальной идентификацией, ну, напевно, с годов 14, ну, нема этих.
Вы вызначились, и вариантов
так,
нема.
Потому что, ну, я, ну, смешанный семьи, ну, у меня такое, ну, подлетком взрослым у меня пришло до меня такое вызначение, и, ну, я пришел до такого вызначения. И я...
А у Білорусі певні питання, такі сперечки викликали питання перепису на кон того, якою мовою лічите родною і на якій говорите дома. Як ви відказали б на це питання?
Ну, білоруська білоруська, я, ну, ну, тому що, ну, так, так і є. Ну, просто всі вельми схвалювані гэтими тонкими соціолінгвістичними моментами, я розумію гэте хвилювання, просто, ну, я б, ну, по-человечи, ну, ну, как бы, мне, как носбиту такой малой мовы, на самом справе уже, ну, так и оно стало, ну, мне было бы, ну, приемнее, как лишь бы были там больше, и, ну, але, ну, это не некое серьезное социолингвистичное доследование, это ж не робят подрихтованные навуковцы, так, это робят, ну, человек с зеленой торбочкой.
Перепісчики добок.
Ну, він не може бути соціолінгвістом. Він, ну, ну, як би, ну...
Что говорят люди, то и мы доведаемся. Скажите, Андрейник, а вось ваш допис на День блогера на нашем сайте, он был опубликован минулую пятницу, и он отбирает у пошуках будучини звертаться до неких речев у минулым. Якой вам бачится будучиня Беларуси и вось белорусской мовы приватности, об чем мы только что говорили?
Да, будучи не мне не бачится, я не, у меня был момент, я гулял на тотализаторы. И после того, как сборная Англии с Лихтенштейном сгуляли 2-2 у футбола, я не перестал давать прогнозы в принципе. Ну, в будущем, махчим, и сам...
Какой хотели бы вы тогда бачить эту будущее? Давайте так сформулируем питание.
Я гляджу на будущее вельми спокойно, потому что опошние завсюду могут стать першими, и наоборот. Это, ну, речь ведомая не одно тысячегодие. И я думаю, что будущее у мовы, потому что она, ну, зафиксована, описана, есть носбиты, покуль что так, я, ну, у... Довготерміновій перспективі вона, ну, стабільно нормальна.
Ви не хвилюєтеся.
Вона може стати ліпшою, ну, якби ситуація може розвитися у вельми ліпший бок, і вона у горший бок не може розвитися, тому що горш, ну, в принципі, це вже такі тяжкі випадки, там, ідишка, раїнська мова, тому, якби, у той бок вона так само не розов'ється, все ж це статусна мова, державна мова.
Ну що ж, Андрейник, будемо сподіватися, що ваш гетий прогноз, ваше жадання реалізується і з білоруською мовою, і з усіми іншими питаннями, про які ми хвалюємося. Усе буде в порядку. Дякую вам великі за уділ у нашій ефірі. А нашим слухачам нагадаю, що нашим гранічним гостем сьогодні був Андрейник Антонян, незалежний критик і фотограф з Вільні, удільник минулого дня блогера на сайті Радіо Свобода. А ми протягуємо нашу програму. Сьогодні митрополит Менска-Могилевський арцибіскуп Тадеуш Кондрусєвич означає 20-годзе біскупського посвячення. З гэтай нагоды у Менскім архікатедральным касцёле адбудзецца урачыстая літургія з удзелам вышэйшага духавенства, прадстаўнікоў улады ды вернікаў. 25 кастрычніка Тадеушу Кондрусєвічу будзе ўручаны ордэн Вялікага Крыжа. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Біскупское посвящение отбылось у базилицы Святого Петра у Риме 20 кастрычника 1989 года, якое провел папа Ян Павел II. Тадеуш Кондрусєвіч был первым біскупом у Беларуси после амаль 70 годов атеизму, каже прессовый секретарь ксёнц Александр Амельченя.
Это вельми значная подія, потому что эта дата является символичным початком обновления костельных структур у Беларуси, вогуле костела у Беларуси. И арцибіскуп Кондрусєвіч заграв вельми значную ролю у гэтым.
За няпоўныя паўтара гады з намагання ў Тадеуша Кондрусєвіча былі адчыненыя 97 касцёлаў. Таксама духовная семінарыя ў Горадні, быў заснаваны беларускі каталіцкі друк. Затым біскуп Кондрусєвіч быў пераведзены ў Маскву і вярнуўся ў Беларусь толькі ў 2007 годзе ў якасці мітрапаліта Менска-Магілёўскага. Вось як ён кажа пра сваё вяртанне.
Пасля 16 гадоў, 5 месяцаў і 3 дзён я аблічыў вельмі дакладна. колькі гэта было вялікай радасцю, я вярнуўся ў сваю радзіму.
За два гады кіравання Тадэуша Кандрусевіча каталіцкім касцёлам у Беларусі адбыліся такія значныя падзеі, як моладзевы тэлемост з Ватыканам, выдадзены дакументы другога Ватыканскага сабору па-беларуску, адбыўся візіт кардынала Тарчызіо Бертоне, чакаецца падпісанне канкардату паміж Беларусю і Ватыканам. Вось як пра сённяшнюю дзейнасць мітрапаліта кажа адна з верніцаў, рэдактарка газеты «Голас душы» Наталя Сундукова.
У добры бок перамен развіваецца касцёл на Беларусі. Заважна, як развіваюцца адносіны і са свецкімі ўладамі, дзякуючы таму, што мітрапаліт прыйшоў таксама з праваслаўнай царквы. Добра, вельмі развіты цяпер сайт «Католік Бай».
Амаль адначасна з юбілеем біскупства 25 кастрычніка Тадэушу Кандрусевічу будзе уручаны ордэн Вялікага Крыжа. Гэта ёсць сведчаннем прыняцця беларускага іерарха ў сусветны ваенны мальтыйскі ордэн у якасці манаха капеляна Вялікага Крыжа, паведамляе ксёндз Александр Амельчэня.
Гэта унікальная падзея, таму што я не памятаю вось за гэтыя апошнія 20 гадоў аднаўлення касцёльнай структуры Беларусі, каб кагосьці менавіта рабілі членам вось гэтага ордэна, гэтай вельмі значнай каталіцкай арганізацыі.
21 кастрычніка каталіцкі касцёл адзначае яшчэ адну значную падзею – 95-годзе аднаго з найстарэйшых іерархаў у свеце кардынала Казіміра Свёнтка. Кардынал Свёнтак у дзень свайго нараджэння ўзначалі святую імшу ў катэдры ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Пінску.
Распавядала Галіна Абакунчык. Дзе варта павесіць шыльду ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Сёння Вячаслав Ракіцкі завітае на будынак тэлебачання на вуліцы Камуністычнай у Менску.
100 адрасоў свабоды.
У 1990 годзе адбываліся чарговыя выбары ў Вярхоўны Савет БССР, але кампанія ўпершыню была падобнай да сапраўды выбарчы. 25 лютага на плошчы тады яшчэ імя Леніна праходзіў шматтысячны мітынг прыхільнікаў Беларускага народнага фронту. Той мітынг яшчэ запомніўся і тым, што на яго вымушаны быў прыйсці нават першы сакратар ЦК КПБ Яфрэм Сакалоў і трымаць адказ перад народам. І калі ён выйшаў на трыбуну ў традыцыйны наманклят турнай футравай шапцы, плошча пачала скандаваць: «Шапку здымі!» Разгублены ўсімагутны сакратар зняў яе, і гэты ягоны, так бы мовіць, дэмакратычны жэст народ вітаў воплескамі. А напярэдадні беларускае тэлебачанне цкавала БНФ, запалохвала людзей, каб яны не прыходзілі на плошчу, і мітынг галасаваннем прыняў рашэнне ісці да будынку тэлебачання з патрабаваннем жывога эфіру для БНФ. На шляху да калёны далучаліся яшчэ людзі, і каля будынку тэлебачання было ўжо каля 10 тысяч чалавек. Яны цалкам запоўнілі вуліцу Камуністычную ад праспекту да вуліцы Чырвонай, пляцоўку перад будынкам тэлебачання і набярэжную ракі Свіслач. Пасля некалькіх гадзінаў супрацьстаяння ўлады здаліся. Пабаяліся штурму аплоту хлуслівай прапаганды. Дэлегацыю ў складзе Зянона Пазняка, Вінцука Вячоркі і Алексея Марачкіна прапусцілі ў будынак, спынілі трансляваную праграму і пачаўся амаль паўгадзінны жывы эфір. Успамінае Вінцук Вячорка.
Меркавалі на пачатку, што мы там будзем самі, аднак нам выпусцілі вядучага дыскусійных праграмаў Вінаградава. Тым не менш, калі былі ўключаныя камеры, мы захапілі ініцыятыву, выклалі нашыя патрабаванні, абверглі ўсе паклёпніцкія інсінуацыі, якія ліліся на галовы суграмадзянаў добрыя пару тыдняў, і заклікалі падтрымаць на бліжэйшых выбарах кандыдатаў у дэпутаты Народнага фронту. Спадар Вінаградаў спрабаваў пасля перавесці ўсё ў пуставатую дыскусію, але галоўная справа была зробленая. Я ведаю па водгуках, многія людзі тады падумалі, што ўлада ў краіне ўжо змянілася на дэмакратычную. Пасля заканчэння гэтай праграмы была змрочная паўза, пасля якой у студыі былі завезеныя перадавікі вытворчасці і ветэраны, якія бэсцілі нас і гаварылі: «Перестройку начні з сябе».
А каб супакоіць народ на вуліцы, што дэлегацыя не арыштаваная, а сапраўды выступае ў жывым эфіры, на ганку тэлебачання ўстанавілі манітор. І тыя, хто знаходзіліся ў першых шэрагах натоўпу, змаглі пабачыць і пачуць тое, што адбывалася. Кожнае слова сваіх лідараў людзі віталі воплескамі і клічам «Жыве Беларусь!». На выступу на ўпростым эфіры лідары БНФ атрымалі мандат непасрэдна ад народу. Такая наўпроставая народная дэмакратыя ў той час магла пакіраваць нават тэлебачаннем.
Свободы. Менск, улица Коммунистичная, 6. Телецентр. 25 лютого 1990 года под тиском 10-тысячного митингу прихильников Белорусского народного фронта коммунистичные улады вымушены были дать живый эфир на белорусском телебачении, якое тады тут местилось, лидерам оппозиции Зянону Позняку, Винцуку Вячорку и Алексею Марочкину.
У эфиры «Радио Свобода» у Працкой студии далей Валер Калиновский
и Стась Ивашкевич.
Витаем тех, кто долучился до нашей программы у живым эфиры. У Менску 7 годин 30 хвилин. Тягом нашего эфиру мы сярод іншага згадываем былого журналиста «Свободы» Альгерда Невяроўскага, якого сёння пахаваюць у Менску, и журналистку Вероніку Чаркасову, якую ровно 5 гадоў тому невядомыя забили во власной кватэры. Адзначаем 20-годзе біскупства митрополита Тадеуша Кандрусевича. Мы еще наведаемся у Нясвіж перед урочистостью с нагоды передачи Палацу музею портретов Радзівілаў. Поговорим о проблеме гандлю людьми в Беларуси. Пропануем так само передачу «Барды свободы», огляд пресы да іншыя ранішнія рубрики. Але все гэта после выпуску международных новин, якія падрыхтаваў Стась Івашкевич.
Вакол свету за 100 секундаў.
78 забитых ваяўнікоў, 9 загінулых салдатаў і 100 тысяч цывільных уцікачоў. Так падсумаваў прамежкавыя вынікі ваеннай кампаніі супраць талібаў, якая пачалася ў суботу, прадстаўнік пакістанскага ваеннага камандавання. Пакістанскія войскі вядуць цяжкія баі з талібамі на захадзе краіны ў рэгіёне паўднёвы Вазырыстан. Талібан заявіў, што яму ўдалося спыніць наступ на некаторых участках і паабяцаў адстаяць любой цаной сваё апірышча ў правінцыі. Турэччына запэўніла Азербайджан у тым, што Стамбул застаецца саюзнікам Баку ў канфлікце з Ереваном за Нагорны Карабах, нягледзячы на нядаўнюю нармалізацыю турэцка-армянскіх стасункаў. Лідар баснійскіх сербаў назваў антыканстытуцыйным пакет рэформаў, прапанаваны Брусэлем і Вашынгтонам, якія маюць наблізіць краіну да членства ў Еўразвязі і НАТО. У Жэневе працягваюцца перамовы паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі аб падпісанні новай дамовы ў справе скарачэння зброі масавага знішчэння на замену цяперашняй, якая дзейная толькі да снежня. На расійскім паўночным Каўказе працягваюцца сутычкі праваахоўных органаў з ваяўнікамі. Паводле расійскага міністэрства ўнутраных справ, учора ў Дагестані і Чачні былі забітыя 4 ваяўнікі. Гігант расійскага аўтапраму, канцэрн «АўтаВАЗ», заявіў аб магчымасці банкрутства. Адным з наступстваў эканамічнага крызісу ў Еўразвязі стала галадаванне сярод бяднейшых слаёў насельніцтва, так вынікае са справаздачы міжнароднага Чырвонага крыжа. У адной толькі Іспаніі дабрачынная арганізацыя наважваецца аказаць дапамогу з харчаваннем паўмільёну чалавек. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай будзе абсалютна датрымлівацца канстытуцыйнага працэсу, нават калі гэта будзе азначаць правядзенне другога туру прэзідэнцкіх выбараў, паведаміў генсек ААН пан Кімун.
Стась Івашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. А зараз больш падрабязна, пра што ідзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сёння ў Менску пахаваюць былога журналіста «Свабоды» Альгерда Невяроўскага. Беларуская асацыяцыя журналістаў заснавала прэмію імя забітай 5 гадоў таму журналісткі Веранікі Чаркасавай. Сёння ў Нясвіжы нашчадкі роду Радзівілаў перададуць у замак больш за 160 партрэтаў сваіх продкаў. Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь не будзе рабіць скарацечных захадаў, каб дагадзіць Еўропе. Сёлета ў Беларусі выявлена больш за 300 злачынстваў у сферы гандлю людзьмі. Мітрапаліт Тадеуш Кандрусевіч адзначае 20-годзе свайго біскупства. 100 адрасоў свабоды сёння распавядалася пра будынак тэлебачання на вуліцы Камуністычнай у Менску. А ў перадачы «Барды свабоды» яшчэ будзе расповедзь Мірта Бартосіка пра Яўгена Валожына. Але найперш некалькі словаў пра надвор'е сёння ў Беларусі. У горадні Менску і Магілёві чакаецца каля 7 градусаў цяпла, у Берасці ў сярэднім плюс 5, у Гомелі 6, у Віцебску каля 8 градусаў цяпла. Да абеда месцамі будзе ясна, пад вечар паўсюль чакаецца дождж. Сёння на могілках у калодзішчах пад Менскам адбудзецца пахаванне журналіста Альгерда Невяроўскага. Развітальная працэсія выправіцца а 12 гадзіне ад дома ў Менску, дзе жыў журналіст. Альгерд Невяроўскі памёр у Беластоку на 41-м годзе жыцця. 18 верасня ён быў шпіталізаваны з інфарктам і знаходзіўся ў коме. 1 кастрычніка была зафіксаваная смерць ад спынення сардэчнай дзейнасці. У журналіста засталося двое дзяцей: 14-гадовая дачка Івона і 13-гадовы сын Чэслаў. Цела Альгерда Невяроўскага крэміравалі 7 кастрычніка ў Варшаве. Больш за 10 гадоў, пачынаючы ад 95-га і па 2007 год, ён быў карэспандэнтам Радыё Свабода. Прапануем архіўны урывак з ягонага рэпартажу з кастрычніцкай плошчы ў Менску ў 2006 годзе падчас масавых акцыяў пратэсту супраць фальшавання вынікаў прэзідэнцкіх выбараў.
Я зараз знаходжуся на площі, і ось літерально пару хвилин тому почалася така якби офіційний зворот Олександра Мілінкевича та тих 500 молодих людей, які простояли всю зимну ніч на площі, де розбито наметовий лягер, у якому вже усталювано 18 наметів. Як вже сказав, на площі всю ночь простояло 500 чоловік, в основному це молоді люди, а так само шмат заміжних журналістів, назиральників. Ночь не була такою вже легкою. Всі підходи на площі контролюються співпрацівниками міліції. І ті люди в наметовому лагері, які поспробували один чоловік, кілька чоловік одійсти, кудись поїжу, там, типа, теплі речі, були затримані. Всякам гэтай ночі агулом було затримано каля 30 чоловік.
Гэта быў архіўны запіс наўпростага рэпартажу Альгерда Невяроўскага з Менскай кастрычніцкай плошчы раніцай 21 сакавіка 2006 году. Сёння ў Менску родныя і калегі пахаваюць журналіста Альгерда Невяроўскага. Гаворыць Радыё Свабода, працягваем нашу праграму. Сёння ў Нясвіжы нашчадкі магнацкага роду Радзівілаў, князі Мацей і Мікалай, урачыста перададуць у адрэстаўраваны замак больш за 160 партрэтаў сваіх знакамітых продкаў. Абсалютная бальшыня з іх копіі зробленыя з твораў прыдворнага радзівілаўскага гравёра Гершкі Ляйбовіча. Але спадары Мацей і Мікалай прывезлі ў падарунак Нясвіжу і два арыгінальныя графічныя аркушы, набытыя імі на аўкцыёне. Падрабязнасці ў Валянціны Аксак.
Копіі гравюраў Гершкі Ляйбовіча прадстаўнікі знакамітага магнацкага роду перадалі для будучай музейнай экспазіцыі Нясвіжскага замку яшчэ ўлетку, у часе свайго папярэдняга прыезду ў Беларусь. Але паколькі гэта адбывалася тады не публічна, то вырашана было наладзіць яшчэ і урачыстую цырымонію вяртання партрэтаў былых гаспадароў замку і іхніх шматлікіх сваякоў. Нашчадкі роду, унучатыя пляменнікі апошняга нясвіжскага ардыната Альбрэхта Радзівіла, князі Маці і Мікалай гэтым разам на цырымонію прыехалі з Польшчы таксама не з пустымі рукамі, распавядае паэт і журналіст, які піша кнігу пра род Радзівілаў Глеб Лабадзенка.
Будзе перададзена ў Нясвіж якасная копія абраза Маці Божай, якая захоўвалася ў дамовай капліцы і была ўратаваная Радзівіламі ў часе прыходу камуністаў, вывезеная ў Варшаву. Увесь гэты час арыгінал знаходзіўся ў сям'і. Паводле легенды, гэта менавіта той абраз, які кароль Ян Сабескі знайшоў пасля нейкай бітвы пад Венай, і папа Рымскі тады асвяціў гэты абраз, а Ян Сабескі, паколькі ён быў сваяком Радзівілаў, вось ён вырашыў прэзентаваць яго да Радзівілаў, і вось усе гэтыя 400 годзе гэты абраз быў вельмі вялікай святыні для роду і сёння з'яўляецца.
Князь Мацей Радзівіл сказаў у інтэрв'ю напярэдадні цырымоніі, што мае ў падарунак Нясвіжу яшчэ дзве каштоўнасці. Гэта гравюры невядомых аўтараў са старадрукаў, на якіх адлюстраваныя Мікалай Кшыштаф Сіротка і Януш Радзівіл. Усе партрэты Радзівілаў будуць, як запэўнілі чыноўнікі, змешчаныя ў залі гісторыі валадароў Нясвіжа, гаворыць князь Мацей Радзівіл.
Увидзім. Я надеюсь, што гэта будзе публічная экспозіцыя.
Цырымонія перадачы адбудзецца ў Нясвіжскай ратушы. У замку для наведнікаў адчыненыя толькі некалькі пакояў у прыбрамнай сцяне, дзе жыла прыслуга. У князькіх залях яшчэ ідзе рэстаўрацыя. Іх прыстасоўваюць пад музейныя экспазіцыі, якія плануюцца адкрыць у наступным годзе.
Распавядала Валянціна Аксак.
Сёння на Белсаце.
а 21:30 у цикле «Неведомая Беларусь» – сенсационный фильм «Беларусь под немецкой оккупацией». А позднее, а 22:30 – штотыдневый огляд белорусского друку у программе «Пресс-экспресс». И врасте, а 22:45 – спознайте свои правы у программе «Маю право», запрошая юрист Андрей Бастунец. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате!
Усё гэта в эфиры телеканалу «Белсат» ад 19 гадзіне. А вы далей слухаеце «Радио Свабода». Сёлета ў Беларусі выявлена 321 злачынства ў сферы гандлю людзьмі. Паводле дадзеных Міністэрства ўнутраных справаў, гэты гандаль прыносіць злачынным групоўкам прыбытак у 10-12 мільёнаў даляраў штогод. З 2002 года органамі ўнутраных справаў Беларусі вызначана каля 4000 ахвяраў гандлю людзьмі, з іх 440 непаўналетніх. Якія захады робіцца ў краіне, каб процідзей гандлю людзьмі, высвятляла Іна Студзінская.
У ліпені 2009 года ў Беларусі пачаў рэалізоўвацца ўжо другі сумесны праект «Еўразвязу», праграмы развіцця ААН і дзіцячага фонду ААН ЮНІСЕФ, прадухіленне, барацьба і мінімізацыя сацыяльных наступстваў у галіне гандлю людзьмі ў Рэспубліцы Беларусь. Кіраўніца аддзелу праграмаў прадстаўніцтва ААН у Беларусі Валянціна Сталыга кажа.
Национальным исполнительным агентством проекта выступает Министерство внутренних дел Республики Беларусь. В числе партнеров проекта государственные органы, мы тесно сотрудничаем с международной организацией по миграции, общественные организации, такие как Общественное объединение Белорусской ассоциации молодых христианских женщин. Финансирование проекта, общий бюджет которого составляет 1 335 000 евро, представляется Европейской комиссией, программой развития ООН и детским фондом ООН.
Сегодня Беларусь надалей застается переважно краиной походжения живого товару. Громадяне Беларуси оказались вывезенными амаль у 30 краин у свету. У мэтах сексуальной эксплуатации жанчын частей переправляют Украины Евразвязу, Нямеччину, Польшу, Чехию, у Туреччину, на Близкий Усход, а так само у Москву. Национальный координатор проекту от Министерства внутренних справ Сергей Коутон расповел, что сёлета выявлено уже 321 злочинство у сферы гандлю людьми, спынена деятельность 9 злочинных групповок. Перекрыто 57 каналов поставки белорусских громадянок для сексуальной эксплуатации у 12 краин у свету. Наместник начальника управления МУС Сергей Коутон протягивает.
Не так давно уже вынесен судебный приговор двум трафикерам, гражданам Греции и Болгарии, которые в апреле пытались вывести белорусских граждан в нелегальные бордели Греции. Преступники понесли жесткое и адекватное наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Сёлета у Беларуси затрымано 10 трафикеров, которые спробовали вывести белорусских женщин за мяжу. Еще одна острая проблема – борьба с распаўсюдом порнографии, каже Сергей Коутун.
Всего в текущем году выявлено 127 преступлений, связанных с изготовлением и распространением порнографии. В том числе 11 по вновь введенной статье 343 прим детской порнографии. Прекращена деятельность 9 порносайтов, ликвидировано 2 студии по изготовлению тиражированию порнопродукции.
Год тому в Криминальном кодексе появился особенный артикул 341 прим «Детячая порнография». Максимальное покарание поводля этого артикула – 13 годов позбавления воли. Завершается расследование по гучной справе у Гомеле, расповел Сергей Коутун.
Готовится к передаче в суд уголовное дело в отношении двух жителей одного из областных центров, один из них гражданин Израиля, в отношении которых возбуждено 18 уголовных дел, в том числе 3 по статье 343 прим.
А позним часом актуальность набыла проблема працоўной эксплуатации. У основным ахвярами становятся белорусские мужчины, яких завабливают высокими заробками, частей за всю Россию. Сёлета выявлено 9 злачин у гэтай сферы. Іх ахвярамі сталі 28 чалавек.
Распавядала Іна Студзінская. Сёлета ў Беларусі выяўлена 321 злачынства ў сферы гандлю людзьмі.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А до 18 години наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц, хвали 41,31 метр. А до 20 години настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц, хвали 49,31 метр. А 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49,41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц. 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свободу у Менску 7:45 хвилин. Знову слово Стасю Ивашкевичу, який подрихтовал зводку белорусских новин.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Вы повинны зразуметь, что нас не треба ставить перед выбором або Евразвяз, або Усход Россия. Так завел Александр Лукашенко учора на церемонии уручения послами шерогу краинов доверших грамотов. Предоставление макроэкономичной допомоги Беларуси от Евразвязу будет залежить от развития двухбаковых относин, а так само от поспеху выполнения Менском программы реформы, привязанной до кредиту стендбай от Международного валютного фонда. Так заявил представник Еврокомиссии Беларуси Жан-Эрик Хольцапфель. По воле дипломата, запит белорусских уладов об допомозе разглядается в Еврокомиссии, сумма будет выделена по воле потребу Беларуси и махчимостью Евразвязу. Але у любым выпадку узровень допомоги не будет иметь тих масштабов, як допомога з боку МВФ. Белорусская ассоциация журналистов вырашила засновать премию имя Вероники Черкасовой. Журналистка была забитая ровно 4 года тому. По воле некоторых оценок это могло быть связано с ее профессийной деятельностью. Забойцев журналистки дагэтуль не знайшли, следство у справе ее забойства припынено. Лукашенко може наведать Киев у першой полове листопада, заявил учора у Менску министр замежных справ Украины Петро Порошенко. По выниках своего визита в Беларусь, отшельник украинского МЗСу заявил, что сближение помеж краинами будет протягиваться в незалежности от выников президентских выборов в Украине. Завтра починається посідження митної комісії Білорусі, Росії і Казахстану, яка має визначитися з розміркуванням митних пошлінів у рамках Союзу. Праця по узгодненню цього питання повинна закінчитися не пізніше за 1 червня наступного року, заявив учора намісник російського прем'єра Ігор Шувалов.
Зводку белорусских новин подрихтовал Стась Ивашкевич. А на чарзе огляд публикаций незалежных газет Беларуси, який подрихтовал Олесь Дашчинский.
Белгазета. Тема номеру подписаны указ президента про удосконаление контрольной деятельности. Его подрихтовка набыла налет скандальности. У артикуля «Не страшный ломать» Александр Саманков пиша, что не так часто громадскость доведывается про суперечности у высшейших эшелонах белорусской улады. Эти суперечности мают как объективный характер, так и являются отгуком жесткой поддывановой борьбы за контроль у наиближайшем президентским отношении. Газета цитует Станислава Богданкевича, який лічить, що треба приструніть чиновників і контролюрів, чиї штати стали ростуть. У сусідніх країнах, наприклад, в Україні, в умовах кризису якраз різко скорочають видатки бюджету на утримання чиновенства, фінансування провірок. Чим пахне молоко? У артикулі під таким заголовком «Тидньовик Білоруси і ринок» вертається до теми молочної війни поміж Білоруссю і Росією. Автор артикулу Олександр Олєсін пише, що у випадку різка скорочення продажу продукції у Росії, білоруські витворці молочної продукції можуть залишитися без ринку збиту. А така небезпека є, бо керівник російського уряду погодився з потребуваннями аграріїв і доручив Мінсельгасу до 1 січня підрихтувати парад порядок молочных интервенций. У спіс товаров для дзярзакупак теперь, апроч сухого, включены стерилизованное и ультрастерилизованное молоко, масло и твердые сыры. Гэтые интервенции почнутся у час великого молока весной наступного года. Комментуючи это решение, аналитики отзначают, что услед за гэтым могут пойти меры по обмежеванию поставок с Беларуси молочных товаров, включенных у пералік дзярзакупак. Тыднёвік «Наша слова» на першай паласе дае шэраг матэрыялаў пад агульнай рубрыкай «За год роднай мовы». Бацькаўшчына і таварыства беларускай мовы пачалі збор подпісаў за абвяшчэнне 2010-га годам роднай мовы, распавядае галоўны рэдактар тыднёвіка Станіслаў Суднік.
Тут же мы даём адказ с администрации президента на адрес ТБМ, уже на один из листов, який был отправлен. В этом отказе написано: «Информуем, что в теперешний час администрация президента Республики Беларусь совместно с зацікавленими пропрацовывая питание об тим, якой основной тематике будет присвечен наступный год у нашей країні. Пропановы Рады ТБМ будут так само разгледжены».
Гэта быў галоўны рэдактар тыднёвіка «Наша слова» Станіслаў Суднік.
Тутэйшыя, Крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Сёння ўвечары прагучыць чарговая перадача цыклю «Маратон беларускай Атлантыды», гэтым разам пра гуманізм расейскай літаратуры з удзелам філозафа Валянціна Акудовіча. А на чарзе форум «Свабоды» з дыскусіяй наведнікаў нашага вэб-сайту па адрасе свабода.орг вас пазнаёміць Алена Ціхановіч.
Ад'язджаючы на кангрэс міжнароднага пэн-клубу ў Лінц, старшыня беларускага пэн-цэнтру, паэт і перакладчык Андрэй Хаданович у інтэрв'ю «Свабодзе» пакрытыкаваў сучасную беларускую літаратуру за бяззубасць і канфармізм.
Наперад вядомыя імёны, якіх яны абмінаюць, тэмы, якіх асцярожна не закранаюць. У выніку наша як бы сучасная літаратура выглядае на дзіва беззубая. Мусоліць і мусіруюць так абмежаваную колькасць тэмаў, размаўляюць пра бескрыўдныя сінія небёсы. Здаецца, што сёння літаратар мог бы наважвацца на большае.
На выказванне Андрэя Хадановіча адгукаецца наведнік нашага сайту Алесь з Салігорску. Ён піша: «Людзі хочуць есці, таму яны робяцца канфармістамі. Ёсць дзясяткі прыкладаў, калі пратэст канчаўся выгнаннем з працы і немагчымасцю знайсці іншую. Каб літаратура была зубастай, трэба пісьменнікаў зрабіць эканамічна незалежнымі. І на 100 чалавек сродкі даўно можна было б знайсці. А так усё сваё пагубілі, сядзім і крытыкуем бяззубую літаратуру. Не трэба паэту зусім адрывацца ад жыцця». Актывіст «Маладога фронту» Андруш Цянюта прыняў прысягу ў вайсковай частцы ў Полацку. Моладзевому актывісту прысягу пераносілі двойчы, бо ён патрапіў у дадатковы прызыў. Андрус зачытваў тэкст прысягі адзін, стоячы на пляцу перад шэрагамі вайскоўцаў. Вось як адгукаецца на гэтае паведамленне грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні 75-гадовы Ілля Копыл, майор у адстаўцы. Раней моладзь апазіцыі не бралі войска, баяліся іх агітацыі сярод салдат. Зараз яны сталі больш небяспечнымі на волі, таму варта іх часова запхнуць за армейскі плот. Але ж гэта вельмі здорава, калі дзеля аднаго Андруся Цянюты сшыхтавалі цэлую вайсковую часць і прайшлі ганаровым маршам. Будзе што ўспомніць. Заклікаю ўсіх апазіцыйных юнакоў, хто апынуўся ў войску, прыняць вайсковыя ўмовы. Самае галоўнае, каб вы ўсе пасля службы вярнуліся дадому здаровымі. Не падвяргайце сябе небяспецы. І яшчэ некалькі водгукаў на нашу анкету «Як вас перапісалі». Міхал з Менску піша: «Прыходзіла абаяльная студэнтка эканамічнага універсітэта мінчанка. Зразумеўшы, што трапіла ў беларускамоўную сям'ю, перайшла на мову, нармальную нават без расійскага акцэнту. Беларускія блянкі былі. Усё адбылося нармальна па-дзелавому. Ад кавы адмовілася». Людмила Скалінкавіча піша про свой опыт. Приходила перапісчыца, кажу ей, хочу на родной мове. Яна, у меня нет с собой бланков на белорусском языке. Я, чому няма? Яна, никто не спрашивает. Я, так вы и не пропонуете. Приходит другий раз, я ей кажу, хочу самостойно заполнить. Яна, нам про это не говорили, и ручка у меня особенная, гелевая. Далее кажа, лист на белорусском, но писать я буду по-русски. Тогда я ей кажу, идите испытайтесь, як треба заполнять, а потом до меня приходьте. Покуль не приходила.
Открой свободу в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.орг.
І на гэтым я хачу развітацца яшчэ на 5 хвілін, пакінуўшы вас з бардамі свабоды і з Дмітром Бартосікам. А я кажу да сустрэчы ў эфіры заўтра. З вамі быў Валер Каліноўскі. Уключайце свае прымачы сёння зноў а 18 гадзіне.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні у нас у гасцях бард і журналіст газеты «Звязда» Яўген Валошын, які нядаўна наведаў конкурс прыгажосці «Міс Інтэрканцінталь». Таму нашая мужчынская размова збочыла на жанчын.
Шоу было цікавае, скажам так, канешне, такія намазаныя, ўсё як трэба, 100 грам, дык увогуле проста багіня. І нізкія, поўныя, худыя былі, спадабалася. Канешне, не паханае поле дзейнасці. Дзеўкі разумныя, гаварылі прыгожа, ну, ўсё люкс. Уразілі, скажам так, не увогуле, мяне цягне на экзотыку.
Слухай, ці сустракаў ты прыгожых дзяўчат у Францыі і Італіі?
Сустракаў.
Ёсць жа такі стэрэатып, што вось самы прыгожы тут у славяні, у Славіі, а там это просто нейкі жах.
Не зусім гэта так. Была ў іх праблема. У сярэднявечча, там пазней нават. Калі дзеўка прыгожая, якому-небудзь там крутому магнату не дала, значыць ведзьма. Палілі на вогнішы. І іх павыпальвалі вельмі шмат. І безумоўна гэта свой на генным узроўні гэта адбітак пакінула. Пакінула свой адбітак і глабалізацыя, скажу вам, асабліва ў такіх краінах, як Нямецчына. Ідуць школьніцы нямецкія, як атрад калабкоў. Сур'ёзна, таму што жаруць розную лухту. Выбар вялікі, ідзі ў тайскую кухню, да кітайцаў ідзі, ўсё выдатна. Не, яны ідуць жруць гэтыя гамбургеры, прадукты глабалізацыі, шкодная проста, я пазабараняў бы. Але Італія іншая справа. Неверагодна. У Кастельфузана, дзе мы адпачывалі на беразе міжземнага мора, проста тысячы чалавек бегаюць кросы па 500-гадовым лесе. І жанчыны ў вельмі прыгожай форме, ў вельмі. Можа быць, нашы маладыя дзеўкі папрыгажэй, але калі глядзець на жанчын, ужо так пасля 30, мне здаецца, што італійкі больш эфектныя, таму што ў іх больш сродкаў, больш яны могуць сашыць за сабой. На жаль, гэта так. Канешне, я патрыёт, мне нашы жанчыны падабаюцца, але многія з іх у выніку сябе запускаюць. А я люблю жанчын спартовых, фігурыстых, дагледжаных.
Толькі разам. Таецца ўвесну, ледзяшы, дадаюць зямлі сусветных водаў. На шкло пахукай, пальцам напішы, як табе лажалі без прыгодаў. Толькі разам людзі любяць вінаград, я люблю твае начныя вочы ад калядаў. Пачынаецца пара, калі зноўку мы калядаў хочам. Толькі разам дыхаць на балкон, расставляюць фоткі на паліцах. Я званю, хоць крадуць грошы, табе на балкон, і баюся ў лічбах памыліцца. Толькі разам
люди любят виноград. Я люблю твои ночные вожжи от коляда. Починається пара, коли знову ми коляда хочемо. Пишуть люди віншувальні листи, смски вірші і газети. Я зроблю собі ЖЖ і буду холостим, для тебе писать своє секрети. Тільки разом люди любят виноград. Я люблю твои ночные почи от колядов. Починается пара, коли знову мы колядов хочем.